Spānijas varas iestādes pēc ASV pieprasījuma ir arestējušas Maļorkas salā noenkuroto 78 metrus garo jahtu Tango, kuras vērtība ir 95 miljoni dolāru. ASV tās īpašnieku Viktoru Vekselbergu apsūdz krāpniecībā naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpšanā. Vekselbergs ASV sankcijām ir pakļauts kopš 2018. Gada. ASV varas iestādēm būs jāparūpējas, lai superjahta aresta laikā nezaudētu savu vērtību. Ziņu aģentūra Bloomberg vēsta, ka šādas jahtas operacionālās izmaksas gadā ir aptuveni 10% no tās vērtības. Tas nozīmē, ka par kuģa uzturēšanu ASV nāksies tērēt 9,5 miljonus dolāru.